Mine damer og herrer, her er endnu en kendsgerning om hjernen.
Du lytter til en videnskab.dk podcast, sponsoreret af Lundbeck Fonden. Velkommen til Brainstorm, videnskab.dk's ugentlige podcast om hjernen. I denne episode kigger vi nærmere på din hjernes evne til at snyde sig selv, fordi forskning peger på, at vi slet ikke er så rationelle, som vi går og tror. Vores hjerner fordrejer videnskabelige fakta, så de passer med vores politiske holdninger. Og det er jo interessant i en tid præget af valgkampe, hvor vælgere og politikere gerne skulle debattere ud fra det samme faktuelle grundlag. Men det gør de bare ikke. Hvordan kan det nu være rigtigt? Det får du svar på i denne episode af Brainstorm. Mit navn er Jais Bakstrøm Kok. Og her plejer jeg at sige hej til min medvært Asbjørn, men han er blevet ramt af en forårsbaksille, så i dag står jeg alene ved Brainstorm-roret. Men helt alene, det er jeg ikke. Bjørn Gunnar Halsson, velkommen i Brainstorm.
Tak skal du have.
Dejligt at have en vaskeægte forsker ved i studiet her. Bjørn, du er postdoc ved Institut for Medier, Erkendelse og Formidling på Københavns Universitet, og du forsker i, hvordan vores hjerner, så at sige, for eksempel kan fordreje eller fortolke videnskabelige fakta, så de passer til vores værdier og holdninger. Og det ord, der dukker op, når man dykker ned i den her psykologiske forskning, psykologiforskning, der beskæftiger sig med feltet, det er bias. Og bias kan betyde alt muligt, men det kan blandt andet betyde forudindtagethed. Og i forskningen bliver det så også kædet sammen med begrebet kognition, som vi måske lige kan vende lidt tilbage til. Men bare sådan, hvad skal man sige, lidt pædagogisk fortalt, set ud fra din forskning. Altså, hvad er kognitiv bias?
Ja, som du siger, så kan det betyde mange ting. Så som regel, så er det en værdidom over vores tænkning, kan man sige. Så forskere har givet folk nogle opgaver, hvor at logik eller sandsynlighedsregning eller et eller andet princip om at være neutral, ligesom er det, de betegner som den rigtige løsning, ikke? Og så betegner bias det forhold, at folk tit har sådan en systematisk afvigelse for det her rationelle svar. Mm. Og det, som psykologer så har brugt de sidste årtier på, det er at prøve at finde ud af, hvad det er, der går galt. Hvad er det for nogle kognitive mekanismer, som producerer de her fornemmelser, vi har om, at det her svar må være det rigtige, når det i virkeligheden ikke er det.
Mm. Og det her med kognitiv, altså det er et ord, som jeg ved ikke altid forvirrer mig lidt, fordi hvad er det nu lige, det betyder? Men altså, det er sådan lidt, hvad skal man sige, det dækker over vores funktioner til at tænke tanker, og altså med nå en eller anden form for erkendelse ud fra for eksempel videnskabelige fakta, så kan man skabe nogle tanker omkring det, ikke?
Jo, altså jeg tror, hvis man bare skal sige det på godt dansk, så er det nærmest ord tænkning, ikke?
Tænkning, ja.
Så inden for sådan videnskabelig psykologi, eller kognitionspsykologi, som det også hedder, og så ser man ligesom hjernen som en maskine til at processere information, ikke? Så man får noget input fra ens sanser og ens hukommelse og andre ting, og så laver hjernen nogle behandlinger af den her information, som så giver noget output i form af tanker eller i sidste ende adfærd.
Mm. Så det er jo rimelig vigtigt at kigge på, fordi det er jo stort set alt så. Altså i forhold til alt det, vi ligesom oplever i vores bevidste hjerne, kan man sige. Og nu er det Brainstorm, det her. Der kan vi godt lige at dykke ned i noget, hvad er det, neurofysiologi, vil jeg vil kalde det. Fordi hvis man ser sådan en mand i en hvid kilde, der står og holder en hjerne, så vil man typisk sige, at hvad skal man sige, vores intellektuelle evner, vores kognitive evner, sidder lidt i forreste del af hjernen, i det, man kalder pandelappen, som sidder i hjernebakken, som er de der furede, lidt bølgede kontur i den der hjerne der. Så vi er i den forreste ende af hjernen. Nu skal vi tale om bias, vi skal tale om, hvordan vi sådan, måske mere eller mindre ubevidst får nogle fakta, hvad skal man sige, fordrejet, så de passer til vores egen virkelighed og vores præferencer på en eller anden måde. Og der kommer jeg til at tænke på mit forhold til fodboldklubben Tottenham, som jeg er fan af, så jeg er ligesom altså biased i forhold til Tottenham her. Og Tottenhams ærkerival i Premier League i London, det er en lokal rival, der hedder Arsenal. Og hvis der man tager fakta, så Premier League-sæsonen 2018-2019, 38 kampe, sæsonen afsluttet, fakta er Tottenham endte på en fjerdeplads. Arsenal, buh, endte heldigvis på en femteplads. Men fakta siger også, at Tottenham fik 71 point, og Arsenal fik 70 point. Så der er altså kun et point til forskel, ikke? Og hver gang jeg kigger på den der stilling der, så kan jeg slet ikke på en eller anden måde anerkende, at Arsenal var næsten lige så gode som Tottenham, men det kun er et point, der adskiller sig, fordi Tottenham var meget bedre, Arsenal var meget dårligere. Så altså, et lidt, hvad skal man sige, måske lidt off-topic fodbold eksempel, men altså, Bjørn, er det et eksempel på min bias?
Ja, altså i den forstand, at det lyder jo som om, at du har anerkendt, hvad fakta er, ikke? Så i den forstand er det jo ikke sådan et tilfælde, hvor du har på en eller anden måde formet din opfattelse af, hvordan tingene forholder sig faktuelt til din ønsker. Men det, man kan sige, det er, at du har sikkert fordrejet dine tilskrivninger af sådan, skyld og ansvar og sådan hæder lidt selektivt, ikke? Så når det er gået godt for Arsenal, så er det, fordi de har været heldige, eller fordi modstanderen har spillet dårligt, ikke? Og når det er gået godt for Tottenham, går ud fra, så er det jo bare, fordi det er det bedste hold, ikke? Og de andre bare ikke kan modstå over mig.
Lige præcis. Ja. Og Bjørn, jeg ved, at du har et helt konkret eksempel fra et forskningsstudie, som faktisk kiggede lidt på det her med sport og,
jamen,
og bias.
Ja. Det er rigtigt. Altså, et af de allerældste studier i det her motiveret tænkning eller sådan forudindtagethed i forhold til, hvordan vi opfatter verden, det kom faktisk fra godt nok den amerikanske sportsverden, ikke? Så det var vist en amerikansk fodboldkamp, hvor at de bad publikum, som enten var fra den skole, hvor det kamp blev spillet, eller fra den anden skole, modstanderskolen, om at se på den her kamp, og så vurdere, hvor mange frispark havde de forskellige hold begået, og havde de spillet rimeligt og fair, eller havde de været grove og sådan noget, ikke? Og havde dommeren lavet fejl, eller hvornår havde han lavet fejl, og sådan noget. Og det, man selvfølgelig fandt, det var, at når man kiggede på sit eget hold, så var det meget, meget svært at genkende, at de skulle lave noget som helst forkert. Og når dommeren dømte imod dem, var det tydeligvis en dårlig dom, mens at når det var modstanderne, så var de jo enormt grove, og der var en masse frispark, også flere, end der egentlig blev dømt. Ikke? Så, så den måde, man ligesom opfattede de faktuelle forhold ved, hvordan kampen udspillede sig, det afhang ret meget af, hvem man hæppede på.
Så det er ligesom, hvad skal man sige, en cognitiv bias, der på en eller anden måde sådan forvrænger lidt vores opfattelse af, hvad der er sket, kan man sige. Men i dag, der fokuserer vi lidt mere på det med, hvordan det så kan ske i forhold til videnskabelige fakta, fordi det, hvad skal man sige, er jo hvad skal man sige, aktuelt i forhold til, ja, politiske valg, hvor der er nogle debatter, hvor politikere skal debattere ud fra nogle fakta, kan man sige. Men der er jo også nogle ongoing debatter mellem valg, kan man sige, omkring klimaforandringer, som også bygger på videnskabelige fakta. Så Bjørn Gunnar Halsson, altså hvis der vi tager videnskabelige fakta, og vi tager klimaforandringerne, hvad er forskningen så fundet ud af i forhold til, at vores hjerner altså har den her evne til at fordreje fakta om klimaforandringer?
Altså, så det, man kan sige i forhold til klimaforandringer, det er, at det er jo et ret interessant emne i den forstand, at det er ikke specielt mange år siden, at det ikke var sådan noget, folk var synderligt uenige om. Altså, hvis man kiggede tilbage i starten af 90'erne, slutningen af 80'erne i USA, hvor det meste af den her type forskning blev lavet, der var det ikke sådan, at der var et stort ideologisk sådan skel mellem venstreorienteret og højreorienteret i forhold til, om de troede på, at klimaforandringerne fandt sted. Men i løbet af 90'erne, så skete der det, at tilsyneladende så blev klimaforandringerne indlejret i den her kamp omkring, hvordan det gode samfund ser ud, hvad er statens rolle, skal der være en stor regering, eller en stor stat, eller en svag lille stat, og mere markedsøkonomi. Og det blev ligesom, hvilket hold man tilhørte, det blev knyttet sammen med det her spørgsmål om, finder klimaforandringerne overhovedet sted? Og så kunne man jo så se, at blandt konservative, der voksede klimaskepsisen, at der var færre, der simpelthen mente, at fakta viste, at der var nogle menneskeskabte klimaforandringerne, og blandt venstreorienterede liberale demokrater, så var der flere og flere, der mente, at selvfølgelig var der menneskeskabte klimaforandringerne. Mm. Og den afstand er tilsyneladende bare vokset siden da, hvor vi nu står i en situation, hvor at især i USA, så men også i andre lande som Schweiz og Norge, Australien og Slovakiet, og der er en meget klar tendens til, at der er en stor del af befolkningen, som ikke tror, at der er klimaforandringer, og det er primært et fænomen, man finder blandt konservative, hvor at der på en eller anden måde er en opfattelse af, at eksistensen af klimaforandringer vil true lige præcis deres verdensbillede, deres billede af, hvordan vi løser samfundsmæssige problemer.
Og der har vi jo en lidt særlig situation forstået på den måde, at det er jo ikke alle, hvad skal man sige, forskningsfelter, hvor evidensen er totalt entydig, men der har vi omkring klimaforandringer sådan, så langt, som man nu kan i forhold til, der er bunkevis af forskning, der peger på, at det er nok en meget god idé, hvis vi lader være med at udlede så meget CO2, for eksempel. Men fordi det så bliver koblet til ideologi, så kan det så gå ind og farve, hvordan man, hvad skal man sige, fortolker videnskaben.
Det kan farve rigtig mange ting, ikke? Så man ved fra alle mulige andre felter også, at hvis man opfatter en eller anden faktuel konklusion, som på en eller anden måde værende i konflikt med noget, man gerne vil have, altså en gruppe, man, en gruppes værdi, og man på en eller anden måde identificerer sig med, eller et billede bare af en selv som et sundt og godt menneske, så vil man være motiveret til at prøve at afvise den her information. Så man bliver særligt kritisk og særligt sådan opsøgende efter en eller anden fejl i, eller en eller anden grund til at afvise informationen, eller sige, at den skal jeg ikke tage særlig alvorligt. Mm. Og det finder man så også i klimaforandringer. Ikke? Og der er en idé om, at årsagen ligesom er, at hvis menneskeskabte klimaforandringer er en realitet, og de er en alvorlig trussel, så vil de løsninger, der ligesom skal til, i højere grad være noget, som venstreorienteret kan finde sig til selv til rette i. Ikke? Altså det vil være øget regulering af det frie marked, og altså afgifter osv.
Og hvis man så tænker, okay, hvordan undersøger forskere egentlig det her? Altså, så har du et eller andet konkret eksempel på, hvordan man laver sådan en forsøgsopstilling, hvor man som kan hvad skal man sige, måle på det?
Altså, så der er både det, man kalder korrelationsstudier, og så det, der er altså sådan rigtige eksperimenter, hvor man prøver at manipulere noget og se, hvad effekt det har. Ikke? Mm.
Og der er også skyld opad, der ved, ja. du har sådan et eksempel på, hvor man viste nogen en video, og så fortalte man ligesom, hvad var det? Det var en film af en eller anden demonstration. Ja. Og så fortalte man ligesom, okay, demonstrationen er for... Ja, hvad var det, det gik ud
på? Okay, så vender vi lidt tilbage, ikke? Fordi, ja. Okay, så det var et studie, der viser, hvordan den måde, vi ser verden på igen, kan være påvirket af vores værdier, ikke? Så det, man gjorde, det var, at man bad folk om at være en fiktiv jury i en retssag, hvor at det, der var retssagen gik ud på, det var, at der var nogle demonstranter, som var blevet fjernet af politiet, og det mente de var ulovligt, og derfor havde de sagsøgt politiet. Og det, som deltagerne skulle gøre, det var, at de skulle se en video af den her demonstration, og så skulle de vurdere, om demonstranterne havde opført sig så dårligt, altså ved at være alt for generende eller fysisk aggressiv over for forbipasserende, således at politiet lovligt kunne opløse den her demonstration. Alle folk så den samme video, men man fortalte halvdelen, at det var en demonstration imod abort, og halvdelen fortalte man, at det var en demonstration imod love, der diskriminerer imod homoseksuelle i militæret. Og der kunne man så se, at når man bad folk om sådan helt konkret at vurdere, skubbede demonstranterne til forbipasserende, blokerede de dem fysisk for at komme ind i den bygning, som så enten var en abortklinik eller et militær rekrutteringscenter, eller var de på andre måder sådan forstyrrende over for ordentligheden og freden, så var der meget stor forskel. Så konservative, de synes, at abortmodstanderne, de opførte sig enormt pænt, mens de liberale, de så, at abortmodstanderne opførte sig enormt dårligt, og det var omvendt for homorettighedsforkæmperne demonstrationen. Ikke?
Ja, så vi er lidt tilbage med det der fodbold, amerikansk fodbold eksperiment, men det kan man så også gøre i forhold til klimaforandringer, kan man sige. Man kan så også lave den form for eksperimenter, hvor man som fremprovokerer, hvad skal man sige, nogle deltagers fortolkning af noget fakta omkring klimaforandringer.
Ja, så i stedet for en video vil det så typisk være, at man beder folk om at læse et uddrag af et videnskabeligt studium, eller man beder dem om at læse en tekst, som FN har skrevet, der opsummerer den videnskabelige konsensus eller noget af den stil. Ikke? Ja. Og der ser man så tit, at hvis man gør det, så er der jo som udgangspunkt en uenighed mellem liberale og venstre og højreorienterede. Ja. Og den forskel bliver så større, efter de har læst det samme stykke information. Så hvis jeg som konservativ sidder og læser en videnskabelig artikel i sådan en studie, så vil jeg have en tendens til at blive endnu mere skeptisk omkring klimaforandringer, efter jeg har læst den artikel, som siger, at klimaforandringer er en alvorlig trussel, ikke? Og her er noget evidens, der tyder på det. Mm. Så det ligesom tyder på, det er, at når vi skal vurdere den evidens, og vurdere, om den ligesom giver anledning til, at vi ændrer holdning, så hvis konklusionen i evidensen går imod vores holdninger, eller imod vores værdier, eller imod vores gruppe, så vil vi have en tendens til at være enormt kritiske, så man kan se, at folk bruger mere tid på den type information, end de bruger for information, som taler for deres holdning. Ikke?
Men jeg tror også, du har forklaret tidligere sådan meget godt billede på det, sådan at altså, vores cognitive bias fungerer som en advokat og ikke en dommer, altså den, som arbejder for altså, at tale vores sag i forhold til fakta, for eksempel. Men hvis der er, hvis jeg siger, okay, sådan er det, og det kan, jeg tror, de fleste nok måske komme på nogle eksempler, som jeg kom med det der Tottenham-eksempel, okay, det kan de fleste nok identificere sig med. Men hvorfor er det overordnet set et problem, at det her fænomen eksisterer i forhold til forskellige videnskabelige fakta?
Altså for folk selv er det et problem i den forstand, at det fører til misforståelser, ikke? Altså det fører til forkerte billeder af verden. Men jeg tror, at det vigtigste sted, hvor det ligesom er et problem, det er jo, når vi når op i de kollektive, på det kollektive niveau, og vi som demokratisk samfund ender ud i en situation, hvor vi ikke har et fælles faktuelt grundlag at træffe beslutninger på baggrund af.
Ja, og det er lige præcis det, vi lige hopper videre til nu, fordi altså, politikere skal jo så lave love ud fra noget ideologi, men det skal jo så helst bygge på, hvad skal man sige, en eller anden form for faktuelt grundlag, som jo ofte bygger på noget videnskabelig evidens. Og politikere kan altså også godt opfatte fakta helt forskelligt. Og det fortæller David Butz Pedersen, der er professor MSO ved Institut for Kommunikation og Psykologi på Aalborg Universitet. Og han har blandt andet forsket i, hvordan forskningen bliver brugt i det politiske system, bliver forstået af politikere. Og det fortæller han noget mere om her.
I Danmark er det selvfølgelig sådan, ligesom det er i mange andre lande, at politikere, ligesom alle almindelige mennesker, der gerne vil leve et oplyst og sundt liv, de har selvfølgelig brug for ekspertrådgivning. Det vil sige, de har brug for at kunne navigere i tiltagende grad kompleks virkelighed. Og til det, der vil de jo hele tiden have brug for at rådgive sig med folk, der har sat sig godt ind i sagerne, altså videnskabsmænd. Uden den rådgivning vil det være ofte umuligt at træffe beslutninger, fordi hver politisk beslutningsproces vil starte med et meget langt skænderi om, hvad der rent faktisk er tilfældet eller ej. Det skænderi kan vi parkere i videnskaben, og så kan vi overlade den værdipolitiske beslutningstagen til vores politikere. Alligevel er det sådan, som du også indikerer, Jais, at nogle gange så opstår der jo situationer, hvor vi selv inden for det værdibaserede politiske univers begynder at stille spørgsmålstegn til fakta. Vi føler ikke altid som politikere eller borgere, at vi kan have tillid til den eksisterende fagkundskab på et område. Og så opstår der altså situationer, hvor man i den politiske værdibaserede diskussion alligevel begynder at polarisere eller blive uenige om fakta.
Og David Butz Pedersen giver her et konkret eksempel på, hvor politikere har fortolket videnskabelige fakta forskelligt.
Det er jo sådan i Danmark, at ligesom i andre lande, at der er nogle bestemte etablerede normer eller procedurer for, hvordan man kan godkende et lægemiddel til almindelig receptpligtig medicin på, hos den praktiserende læge og på apoteket. Og her har det været vurderingen fra myndighedernes side, inklusiv flere partier i Folketinget, at medicinsk cannabis altså ikke levede op til normerne for almindelig medicin i Danmark. På trods af den, kan man sige, konsensus, så har der alligevel været politiske partier herunder Dansk Folkeparti, der mente, at det ville være nyttigt at lave en forsøgsordning, og også rent faktisk få skabt et grundlag for at gøre den her type af behandling mulig for danske patienter. Og her har man så på en vis måde, kan man sige, at det har også været fremme i debatten over de sidste år, har man så været inde og stille spørgsmålstegn igen til at sige, ja, vi mener ikke nødvendigvis, at den forskning, der ligger til grund for den etablerede procedure for godkendelse af lægemidler, er korrekt. Vi mener, at der er nogle erfaringer, som er rapporteret ind gennem sociale medier og dokumentarfilm og gennem toneangivende influencere og mediepersoner, som vi er nødt til at tage alvorligt. Der har man i cannabis-sagen sagt, jamen vi kan ikke overlade det til forskerne og lægemiddel, godkendelsesprocedurerne alene og vurdere, om det her er noget, vi skal gøre i Danmark.
Bjørn Gunnar Halsen, altså de psykologiske mekanismer, vi har talt om, det er jo sådan, til dels noget, der er sådan lidt ubevidst, at vi fordrejer Premier League-tabellen i Tottenhams forværk. Men politikere, de kan måske arbejde med lidt mere bevidst bias, fordi de måske kan få noget ud af at bevidst fortolke fakta på en meget, lad os sige, skarpvinklet måde eller et eller andet. Så med det i baghovedet, altså, hvad tænker du om det, David Butz Pedersen fortæller her?
Altså, jeg kender ikke så meget til den konkrete case, må jeg indrømme.
Vil du sige cannabis? Nej.
Ja, men Men altså, jeg tror helt sikkert, at der er grund til at tro, at politikere ikke er mindre sårbare over for mange af de her biases end almindelige mennesker, og også at de i modsætning til almindelige mennesker tit har altså eksplicit strategiske overvejelser, som de bliver nødt til at tage hensyn til, eller i hvert fald tager hensyn til, når de fremlægger deres bud på, hvordan den faktuelle virkelighed ser ud. Men jeg tror også, at de er sårbare over for de samme sådan ubevidste måder at selektere i, eller selektivt fortolke data på, som almindelige mennesker. Så det er der blandt andet nogen fra Aarhus Universitet, der har påvist. De lavede et forsøg på kommunalpolitikere i Danmark, og det drejer sig om Martin Bækgaard og hans kolleger, hvor at de bad folk om at sammenligne to virksomheder, enten en privat eller en offentlig, der skulle drive privatskole eller offentlig skole eller folkeskole, enten det eller også en virksomhed, der skulle lægge veje, eller en offentlig kommune, der lagde veje. Og der var så et antal forældre, for eksempel, hvis det var skoler, som var tilfredse, og et antal, der var utilfredse for hver af de her to virksomheder. Så det politikerne skulle gøre, det var, at de skulle kigge på de her tal, som sådan utvetydigt støttede, at der var et af virksomhederne, der var bedre, enten det private eller den offentlige. Og så kunne man så se, at politikere til venstre for midten, de havde meget, meget svært ved at finde den korrekte løsning på den her opgave, hvis den korrekte løsning var, at privatskolen klarede sig bedre. Og på højrefløjen var det omvendt, der havde man utrolig svært ved at finde den rigtige løsning, hvis det var folkeskolen, der klarede sig bedre. Mm. Og det til trods for, at de fik eksplicit at vide, at det her det var sådan opdigtede studier og opdigtede skoler osv., så det var slet ikke noget, der havde reelle politiske konsekvenser.
Nej, men de kunne slet ikke styre deres ubevidste bias der.
Nej.
Men altså, Bjørn Gunnar Halsen, altså det vi så har, hvad skal man sige, talt om, det er jo så, at vores kognitive evner blandet med noget psykologi kan gøre, at vi på en eller anden måde kan fordreje vores opfattelse af for eksempel videnskabelige fakta forskelligt ud fra, hvad vi stemmer på, for eksempel. Så hvis man nu sidder og tænker, jeg vil gerne blive bedre til at lade være med at gøre det, jeg vil gerne blive bedre til at være neutral og objektiv, og måske også, hvis der sidder nogle politikere og lytter med, det kan blive lidt mere neutrale. Altså, hvad er dit bedste råd til det?
Så jeg tror, mit bedste råd, det er at starte med at erkende, at det også er noget, man selv gør. Det er ikke kun de andre. Det er ikke kun det andet politiske hold, eller alle de andre, ens venner og naboer og sådan noget. Det er også en selv. Så det tror jeg er det første problem, fordi man har lavet studier, hvor at man har bedt folk eksplicit om at vurdere, sådan, hvor biased er du sammenlignet med alle mulige andre. Og der er der et meget, meget tydeligt mønster, som siger, at folk tror, at alle andre er mere biased, end de selv er. Ikke? Og de politiske modstandere er meget mere biased, end ens eget politiske hold er.
Så man er biased over for vurderinger af sin egen bias?
Ja, lige præcis. Ja. Så jeg tror snarere, man skal prøve at udnytte ens omgangskreds. Hvis man selv er biased i den ene retning, så tror jeg, det kan være en rigtig god idé at finde nogen, som er biased i den anden retning, og have en samtale med dem, fordi at de kan belyse ens egen blind spots på en måde, som man ikke selv kan gøre, bare ved sådan at prøve at koncentrere sig. Altså, der er mange studier, hvor man har kigget på sådan, hvad betyder uddannelsesniveau, eller hvad betyder sådan folks almene evner til at læse videnskabelige data, eller hvad betyder folks almene evner til sådan at hæmme mavefornemmelsessvar og overskrive dem med et mere grundigt svar. Ikke? Og hvis man kigger på sådan de brede kategorier, sådan kognitive evner, så tyder det ikke på, at de har nogen effekt. Så det eneste, de gør, det er, at folk, der har mere uddannelse eller højere kognitive evner, de polariserer endnu mere. Altså, så hvis man er konservativ, så bruger man ligesom sin tankekraft på at fordreje data endnu mere, og det er man bare bedre til, ikke? Så bliver man mere skeptisk over for klimaforandringerne. Ja. Men hvis man uddanner folk på en anden måde, som specifikt gør dem til sådan eksperter inden for klimavidenskab, for eksempel, ikke? Altså hvis man fortæller dem, her er den sådan kemiske mekanisme, som drivhuseffekten baserer sig på, og her er, hvad der sker, når der kommer flere drivhusgasser ind i atmosfæren, så bliver det infrarøde lys fra solen, det bliver fanget af de her drivhusgasser, og så bliver de længere i atmosfæren, og derfor bliver den varmere mere op. Ikke? Sådan, helt ned på sådan mekanistisk niveau, hvad er global opvarmningsmekanismen? Det er der utrolig få mennesker, der ved. Altså virkelig, virkelig få. Altså, jeg tror, der er lavet studier med sådan samples på et par tusind, og der er 0 personer, der kan forklare den. Ikke? Men hvis man så uddanner folk i, hvad den er, og giver dem sådan en, ikke bare statistikker om CO2-udledninger og temperaturstigninger, man forklarer dem, hvad er det egentlig, mekanismen er, så tyder det på, at på tværs af ideologiske skel, så bliver folk også mere tilbøjelige til at tro, at klimaforandringerne finder sted. Ikke? Så hvis man har den her mekanisme i hovedet, så kan det på en eller anden måde sådan bryde symmetrien mellem dem, der står på hver fløj og råber fakta i hovedet på hinanden. Ikke?
Mm. Jamen så synes jeg bare, at vi skal slutte her med en konklusion om, at man skal læse videnskab.dk og lidt podcast på videnskab.dk, fordi det er lige præcis det, man får der, yes, forklaringer af, hvordan ting hænger sammen. Men mange tak skal du have, Bjørn Gunnar Halsson, og du er postdoc ved Institut for Medieerkendelse og Formidling på Københavns Universitet. Og på den måde så kommer vi til slutningen af denne episode af Brainstorm, en podcast sponsoreret af Lundbeck Fonden. Send gerne spørgsmål til jbk@videnskab.dk og tjek vores Instagram-profil, der hedder brainstorm.podcast. Og Brainstorm slutter altid med en lille fun fact om hjernen, som er altså leveret af vores husforsker, professor Albert Gedde. Mit navn er Jais Bakstrøm Kok, og jeg siger tak, fordi du lyttede med.
Mine damer og herrer, her er endnu en kendsgerning om hjernen. Hjernens 100 milliarder nerveceller er forbundet med hinanden ved knopskydninger. Indtil 10.000 knopper på hver eneste nervecelle forbinder cellerne med hinanden.
Og så lige her til allersidst en servicemeddelelse fra producer Annette. Det er altså ikke kun hjerneceller, der producerer knopskydninger. Det gør kalenderen også i øjeblikket i form af skæve helligdage. Derfor udkommer næste episode af Brainstorm ikke på mandag, som normalt, men tirsdag den 11. juni på grund af pinsen.